Gemeente, ons het die reeks preke oor spreuke afgehandel. Ons wil begin met 'n nuwe reeks oor die brief van die apostel Jakobus. Ek weet dat die klein jeugvereniging en die ouer jeugvereniging het redelik onlangs die brief van Jakobus behandel. U kan het gerus thuis, alleen of in die gesin saam lees, hierdie brief is nie lank nie. Ons gaan ons die volgende maande hiermee besig hou. En ons begin vanmorgen met Jakobus 1, en ons lees daarvan die eerste 18 verse. Jakobus 1 vanaf vers 1. Jakobus, 'n dienskneg van God en die Here Jesus Christus, aan die 12 stamme wat in die verstrooiing is, groete. Ek sê nie in die preek verder niks oor hierdie adres nie, hierdie aanspraak, so ek wil net een of twee dinge nou hieroor sê. Jakobus hier, daar is verskeie Jakobusse wat ons in die skrif vind, een stuk of 5-6 van hulle, maar hierdie Jakobus is spesifiek verwys na die broer, of eintlik die halfbroer van ons Here Jesus. Hy het saam met sy ander broers en Maria eers nie in die Here Jesus geglo nie, maar hy het later tot bekering gekom en een van die pilare geword in die vroeë kerk, so word hy ook genoem in Galasiërs 2, een van die pilare. En is opmerklik daarom dat hy homself nie bekendstel as Jakobus, die broer van die Here Jesus nie, maar as Jakobus 'n dienskneg van God en die Here Jesus Christus. En hy skryf aan die 12 stamme wat in die verstrooiing is, nou die 12 stamme wys na Israel, die Jode, en dan hier spesifiek na die Jode wat tot geloof in Christus gekom het. Hulle is die nuwe Israel, en hulle is in die verstrooiing, die diaspora, hulle is uit hulle land gejaag vanweë hulle geloof. Dus die auteur en die ontvangers. En dan lees ons verder. Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkeliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel, is soos 'n golf van die see, wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want die mens moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Maar laat die broeder wat gering is, roem in sy hoogheid, en die ryke in sy geringheid, want soos 'n blom van die gras sal hy verbygaan, want die son gaan op met sy hitte en laat die gras verdor en sy blom val af en die sierlikheid van sy gedaante vergaan. So sal die ryke ook in sy weë verwelk. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan is, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. En dan ons fokusverse 13 tot 18. Laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Moet nie dwaal nie, my geliefde broeders. Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Volgens sy wil het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsele kan wees. In hierdie gedeelte kom ons verskeie kere die woord versoekinge tee. En dis dan ook een van die bedes wat die Here Jesus ons geleer het. Lei ons nie in versoeking nie. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, is jy 'n volmaakte gelowige? Iemand wat sonder gebrek is, iemand wat niks kort kom nie. Nee, maar dis mos ook nie wat die Here van ons vra nie. Wie van ons kan ooit in hierdie lewe volmaak wees? En buitendien beland ons met hierdie vraag nie maar weer in die eeuwe ouwe dwaling van werkheiligheid nie. Ons is mos gered deur Christus alleen, uit genade alleen, deur die geloof alleen. En is juist vir onvolmaakte mense, mense met baie gebreke, mense wat baie kort kom, dat hierdie goeie nuus bedoel is. Nou gemeente, dit is discussiekies soos hierdie, wat die rede is waarom Jakobus en Paulus deur die eeuwe heen, maar ook vandag nog, teenoor mekaar geplaas is. Ook al het hierdie twee broeders, toe hulle mekaar in Jerusalem ontmoet het, aan mekaar die regterhand van gemeenskap gegee, gaan lees maar Galasiërs 2 vers 9, in hulle briewe en in die teologie wat in daardie briewe vertolk word, staan hulle nogtans lynreg teenoor mekaar. Paulus is die man van die regverdiging deur die geloof alleen. Jakobus is die man van die regverdiging deur die geloof en die werke. Kyk maar na Jakobus 2 vers 24. Paulus soek na hoorders van die woord, Jakobus soek na daders van die woord. Kyk maar na Jakobus 1 vers 22. Genade versus werke, Paulus teenoor Jakobus. Is dit so, broers en susters? Ons natuurlike neiging as gereformeerdes is om te sê, nee, dit kan nie wees nie. Immers ons aanvaar mos die eenheid van die skrif, dat die skrif een boodskap het, en dat die verskillende dele van die skrif mekaar nie weerspreek nie. Ook nie Paulus en Jakobus nie. Maar hoe moet ons dan die eie aard van die brief van Jakobus verstaan? Ek dink ons kan dit die beste verstaan wanneer ons sien wat Jakobus se doel met sy brief is. Jakobus se doel is nie in die eerste plek om die evangelie uitgebreid uit te lê soos wat ons in Paulus se briewe vind nie. Jy weet mos hoe Paulus se briewe werk. Paulus wy deurgaans die eerste deel van meeste van sy briewe wy hy aan die leer. Om die leer uit te lê, die dogma. En dan in die tweede deel dan trek hy die gevolgtrekkings of dan maak hy die konsekwensies. Jakobus doen nie dit nie. Nee, Jakobus veronderstel eenvoudig die leer. Ek sê nie dat Jakobus nooit in sy brief na die leer verwys nie, maar dis by hom baie meer implisiet aanwesig, is hier onder die oppervlakte aanwesig. Wat is daar? Die evangelie is by Jakobus precies dieselfde as by Paulus. Hoe weet ek dit? Ons kan maar net gaan kyk na die lewe van Jakobus. Enkele gebeurtenisse. Dink byvoorbeeld aan wat ons lees in 1 Korintiërs 15 vers 7. Daar lees ons, en Paulus skryf dit baie eksplisiet, dat Jesus persoonlik aan Jakobus verskyn het na sy opstanding. Jakobus het sy ouboet, Jesus, ontmoet as sy opgestane Heer. Is nie vir nie dat hy hom in sy brief tweemaal aanspreek as onse Here Jesus Christus nie. Hoofstuk 1 vers 1, hoofstuk 2 vers 1. Here, Kyrios, Jesus is Heer, so ken Jakobus hom. Dink ook aan wat ons lees in Handelinge 15, daar die eerste kerkvergadering in Jerusalem, waarin Jakobus 'n sleutelrol gespeel het. Dis hy wat daarop aandring, dat die heidene wat hulle bekeer het, nie belas moet word met allerhande wette en reëls nie. Dat hulle self nie hoef te besny nie. Want hy het geweet, Jode sowel as heidene word deur die geloof gered, nie deur die onderhouding van die wette van Moses nie. Dus broers en susters, met Jakobus se teologie was daar niks verkeerd nie. maar hy het 'n ander doel met sy brief. Hy sê in feite vir sy lesers, julle ken die evangelie, ek hoef dit nie meer aan julle te vertel nie. Maar leef julle ook volgens daardie evangelie. Maak julle julle geloof in Jesus Christus ook heel en volkome deur 'n lewe wat pas by die evangelie. Dis Jakobus se doel. Die geloof, my geloof, jou geloof, moet ryp word, moet heel word, moet volkome word deur 'n lewe wat daarby pas. Ons sou dit die sentrale tema van die brief van Jakobus kon noem. God is een, God is heel, God is volmaak. Ons moet dit ook wees. Sodat jy volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. So sê Jakobus in hoofstuk 1 vers 4. En dan moet ons mooi sien hoe daar teenoor staan die dubbelhartigheid van vers 8. 'n Heel, 'n volkome geloof van die een kant, 'n verskeurde, 'n dubbelhartige geloof van die ander kant. Telkens in die brief van Jakobus sien ons hierdie tema terugkeer. Is dit nie een van die groot probleme van die kerk vandag nie, broers en susters? Dat ons nie heel en volkome is in ons reaksie op die evangelie nie, dat ons dubbelhartig is, verskeur in ons loyaliteite, dat ons aan die een kant die Here wil dien, maar aan die ander kant steeds wil deelneem aan die dinge van hierdie wêreld, dat ons nie heelhartig die Here wil dien nie. Is dit nie een van ons grootste probleme nie? Deur Christus alleen, uit genade alleen, deur die geloof alleen, ons mag dit nooit verloor nie. Ja, maar wat doen dit met ons? Dis Jakobus se unieke bydrae tot die Nuwe Testament. En ons wil dit vanmôre uitdeel van die hand van die eerste 18 verse. Die tema is daar kom versoekinge op ons lewenspad. Om ons geloof heel en volmaak te laat word. Daar kom versoeking op ons lewenspad om ons geloof heel en volmaak te laat word. Nou gemeente, die hoofgedagte, sê maar die rooi lyn in ons skrifgedeelte, verse 2 tot 18, het te make met wat in ons Bybel, 2020 vertaling sê dieselfde, wat in ons Bybel vertaal word met versoekinge. Kom maar gaan kyk, ons vind dit in vers 2, ach dit louter vreugde my broeders, wanneer hulle in allerhande versoekinge val, en dan in vers 12, dan neem Jakobus hierdie tema weer op, salig is die man wat versoeking verdra, vers 13, laat niemand as hy in versoeking kom, sê ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie, vers 14, elkeen wat versoek word, dit is die tema in ons skrifgedeelte, en is ooral dieselfde Griekse woord. En dit lyk dus dat Jakobus baie goed op hoogte is van allerhande versoekinge wat sy lesers oorval het. Vers 2. Nou met versoekinge dui Jakobus nie in die eerste plek op sondes nie. Dis die beeld wat ons dikwels het by die woord versoeking. Sonde wat op ons afkom en ons wil verlei. Maar die Griekse woord dui in hierdie konteks heel eenvoudig op moeilike omstandighede, swaar kry. Ons sal later nog sien dat hierdie swaar kry tot sonde kan lei, maar vereerst dui dit heel eenvoudig op moeilike omstandighede. Nou wat weet ons van die moeilike omstandighede, van die swaar kry van ons broers en susters aan wie Jakobus skryf? Wel, reeds in die adres van sy brief, in die eerste vers, die 12 stamme in die verstrooiing, sien ons die swaar kry alreeds. Het gaan hier oor Jode, wat as gevolg van hulle geloof in Jesus Christus, moes vlug. En gaan kyk maar na die boek Handelinge, dan sien ons wat gebeur het. Handelinge 8 vers 1, en daar het in die tyd, na Stefanus se dood, 'n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan, en allemaal is verstrooi, daar het ons die verstrooiing, oor die streke van Judea en Samaria. Handelinge 11 vers 19, Die wat dan verstrooi was deur die verdrukking wat oor Stefanus ontstaan het, het die land deurgegaan tot by Fenisië en Cyprus en Antiochië, sonder om tot iemand die woord te spreek. Al meer noord, vanaf Israel, al meer noord trek hierdie verstrooides. Dus hierdie mense moes huis en haard verlaat. Alles wat vir hulle bekend was, moes hulle achterlaat. En ergens anders se heenkome gaan vind. Hooplik kyk jy die nuus en sien jy iets van die vlugteling krisis wat in ons tyd is, veral in Europa, en kan ons ietsie verstaan van hoe traumaties dit moes gewees het. Werk weg, besittings weg, kultuur weg, geliefdes weg. Dan in verse 9 tot 11 kry ons nog 'n swaar kry, armoede. Het is logies dat hierdie vlugtelinge financieel nie vooruit gegaan het nie, maar eerder achteruit. Hulle was arm. Hulle moes dikwels onder die uitbuiting van die rykes gebuk gaan. En waarskynlik as een mens kyk na hoofstuk 5 vers 6, is sommige van die gelowiges ook doodgemaak vir hulle geloof. In het hoofstuk 5 vers 14 kan ons aflei dat daar ernstige siektes onder die gelowiges was. Voorwaar allerhande versoekinge, allerhande swaar kry. Hoe gaan ons om met swaar kry, broers en susters? Hoe gaan ons om met die dinge wat spanning in ons lewens veroorsaak? Die spanningspunte. Een collega by die werk wat gereeld net onbeskof is. Eggenoot wat die lewe onhoudbaar maak. Tieners wat net vir hulle self lewe. 'N geyser wat bars. Vermindering in salaris. 'N skokkende diagnose by die dokter. 'N werkstuk wat môre moet inwees. 'N eindeksamen. 'N onderwyser wat ander voortrek. Dis alles spanningspunte in die hede wat op ons lewens inwerk. Maar dan kan ook spanningspunte uit die verlede wees. En jou ouers wat altyd baklei het toe jy opgegroei het. Gebroke huwelik ergens in die verlede. Seksuele misbruik ergens in jou verlede. Geskiedenis van verslawing. En dan kan daar spanningspunte in die toekoms wees. Gaan ek ooit 'n werk kry? Gaan ek betaal vir wanneer my kinders universiteit toe moet gaan? Is daar 'n toekoms vir ons in hierdie land? Wat gaan word van die kerk van die Here hier? Verlede, hede en toekoms bring allerlei spanningspunte wat druk op ons uitoefen. Hoe gaan ons daarmee om? Hoe reageer ons daarop? Nou, Jakobus wys in hierdie gedeelte dat hoe ons op die swaar kry, op die allerhande versoekinge van vers 2 reageer, nie te maak het met wat buite om ons heen aangaan nie, maar dat het heel eerste te maak het met wat binne in ons aangaan. Nooit is iets of iemand buite my die rede hoekom ek op my swaar kry reageer soos wat ek doen nie. Of ek nou gelowig en vroom op my swaar kry reageer, of dat ek sondig en verkeerd op my swaar kry reageer, die dryf in my optrede sit hier binne. So belangrik dat ons dit besef, gemeente. Hoe dikwels gebruik ons nie iets of iemand daar buite as ons verskoning nie. Hy het my geterg, daarom het ek hom geslaan. Ek het spanning by die werk en daarom is ek ongeskik toe ek vanmiddag by die huis kom teenoor my vrou en kinders. Of die regering doen sulke dom dinge, is logies dat ek rassisties raak. Jy sien, iets het gebeur of iemand het iets gedoen en daarom. En die sekulêre sielkunde en die beradingsmetodieke van ons tyd vererger hierdie denke, want altyd lê die probleem buite myself. Altyd is daar iets of iemand wat die skuld kry. En dan sê Jakobus vir sy lesers in vers 13, moenie as jy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie. is natuurlijk die hoogtepunt, hè, van die afskuivingstactiek wat ons gebruikt. Dus die ergste vorm waarin die mensdom homself van sy verantwoordelijkheid loswurm. Dis Godse skuld. Onthou vir Adam, dis die vrou wat u my gegee het. Nee, sê Jakobus, is nie God nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie, vers 13. En dan vat Jakobus ons vervolgens na die privaatheid van ons eie harte. Dan wys hy vir ons precies waar die probleem lê. Is nie God nie. Is nie ander mense nie, is nie my omstandighede nie. Nee, elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word, vers 14. Sy eie begeerlikheid, sy eie begeertes. Is interessant, blaai 'n paar hoofstukke verder na hoofstuk 4 vers 1. Dan maak Jakobus die punt van die begeertes baie konkreet. Dan vraag hy vir sy lesers, waar kom al die oorlog en gevechte onder julle vandaan? Hoekom baklei julle so, vraag hy eintlik? En sy antwoord, het kom van julle begeertes. Kom van julle begeertes wat in julle ledemate oorlog voer. Ons tyd sal vir ons sê, man, dis swak kommunikasievaardighede. Of is omdat ons nie meer praat nie, omdat ons op ons foon is, nou, dis nie onwaar nie. Maar Jakobus vat ons net die hart, en sê, dis julle begeertes, dit sit hier binnen. Nou, dis 'n punt, broers en susters, wat die skrif oor en oor en oor maak, op verskillende maniere. Die probleem is hier binnen. Die Esegiël 14 praat daar oor, as die drekgode van ons harte, In Matteus 6 vers 21 noem Jesus dit, die skat van jou hart, daar waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. In Galasiërs 6 praat Paulus daarvan, as die vlees of die gees, ons harte word of deur die vlees of deur die gees beheer, en dit bepaal ons optrede, die werke van die vlees of die vrug van die gees. En dan die duidelikste van al die skrifgedeeltes, Lukas 6 vers 43 tot 45, ek wil dit net vir u lees, daar sê die Heere Jesus, dit is nie 'n goeie boom, wat slegte vrugte dra nie, en ook nie 'n slegte boom, wat goeie vrugte dra nie, want elke boom word geken aan sy eie vrugte, van dorings plukke mens toch nie vye nie, en die mens sny ook nie druiwe van 'n doringbos nie, die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart, te voorskyn wat goed is, en die slegte mens bring uit die slegte hart, skat van sy hart te voorskyn wat sleg is, want uit die oorvloed van die hart, spreek sy mond. Die manier hoe ek op druk en spanning om my heen reageer, het nie eers plek te maak met wat om my aangaan nie, maar alles met wat in my aangaan. Kyk na die vrugte. 'N persoon se optrede, sy reaksie, sy omgang met omstandighede, dan ken jy die boom, dan ken jy sy wortels, dan ken jy die hart. Drekgode, skatte, vlees of gees, vrugte, is alles verskillende maniere om dieselfde saak te beklemtoon. Jakobus noem dit begeertes. Jou reaksie op jou omstandighede, wat Jakobus die versoekinge noem, jou omstandighede, word bepaald deur die begeertes van jou hart. En dan verduidelik Jakobus vir ons precies wat met die begeertes van ons harte gebeur. Hy vergelyk ons begeertes in vers 15 met 'n vrou wat 'n kind in die wêreld bring. Hierdie vrou het swanger geword. Hoe? Wel, wanneer ons aan die versoekings, die omstandighede in ons lewe toegee as gevolg van die begeertes in ons harte, dan vind daar bevrugting plaas. Die begeertes van my hart, het omgang met my omstandighede, dit bring 'n ongewenste lewe voort. En wanneer daar die nuwe lewe volgroei is, dan word die kind gebore. Dis die sonde. En net soos wat 'n pasgebore babietjie groei, so groei die sonde ook. Die sonde word groter en sterker en uiteindelik bring dit die dood voort. Kyk maar na die einde van vers 15. Dit is nie wat God wil hê nie, broers en susters. God wil hê dat dit anders moet wees. En God wil nie noodwendig jou omstandighede verander nie, in sy wysheid en raad besluit hy soms dat daar baie moeilike dinge op jou pad moet kom. Maar hy wil wel hê dat ons anders daarop moet reageer, want hy is 'n goeie God. Van hom kom elke goeie gif en elke volmaakte gawe, vers 17. En een van die mooiste gawes wat hy gee, wat hy aan mense skenk, is die gawe van die nuwe lewe, van wedergeboorte. En dan gebruik Jakobus nogmaals die beeld van 'n vrou wat 'n kind in die wêreld bring, vers 18. Die geboorteproses van die sonde het uitgeloop op die dood, vers 15. Maar die geboorteproses van die gelowiges bring nuwe lewe. God laat ons geestelik weergebore word, en hy doen dit deur die woord van die waarheid, vers 18. Die apostel Paulus praat in Kolossense 1 vers 5 ook van die woord van die waarheid en dan noem hy dit die evangelie. Deur die verkondiging van die evangelie, deur die prediking van die kruis van Christus, bring God mense tot nuwe lewe, sodat hulle die eerstelinge van sy skepsele kan wees. Kyk maar na die einde van vers 18. Die gelowiges is die begin van God se nuwe skepping. En het begin hier in die hart. Op dieselfde plek waar die begeertes eers die sonde gebaar het, daar baar die woord, die evangelie van Christus nou nuwe lewe. Dis wat moet gebeur, broers en susters. Hier binne moet daar verandering plaasvind. Dis nie in eers plek my omstandighede wat moet verander nie. Dis nie die versoekinge wat moet verdwyn nie. Verandering moet hier binne in my plaasvind. My hart moet vernuwe word. En dan kan ons anders begin omgaan met die omstandighede wat op ons pad kom. Dis waaroor Jakobus in verse 2 tot 4 praat. Dan kan ons met blydskap, kyk maar na vers 2, met blydskap begin raak sien, dat God daar die omstandighede, daar die swaar kry, gebruik om ons geloof te toets. Dis wat in vers 4 met beproeving bedoel word. God beproef, God toets die geloof. God wil ons geloof sterk maak. Want hierdie toetsing, hierdie beproeving bewerk lydsaamheid, vers 3. Vondersgesteld bewerk volharding, uithou vermoë, stamina. En hierdie volharding moet volgens vers 4 ontwikkel, dit moet groei en groei en groei. Sodat jy volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Sien jy hoe Jakobus die groeiproses van die geloof vir ons beskryf? Die geloof word getoets sodat ons uithou vermoë kry en volmaak kan word. In sy eerste brief sê die apostel Petrus dit op 'n soortgelyke manier, 1 Petrus 1 vers 7, sodat die beproefdheid van julle geloof wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. En die geloof moet soos 'n edelmetaal gesuiwer word, sterk gemaak word, sodat ons volmaak kan wees by die wederkoms. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het, soos Jakobus in vers 12. Maar ek weet nie hoe nie. Kry dit net nie reg om gelowig met my huisgenote om te gaan wanneer ek 'n slegte dag by die werk gehad het nie. Ek sukkel so om reg om te gaan met mense wat alweer 'n nuwe kar kry terwyl ek in skuld moet lewe. Ek kry dit nie reg om rustig te bly wanneer my kinders my uittart nie. Ek sê altyd die verkeerde dinge vir daardie juffrou wat die ander kind voortrek. Kry dit nie reg nie. Jakobus verstaan dit. En daarom sê hy in vers 5, as iemand van julle die wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. En nadat hy in vers 2 tot 4 die groeiproses van die geloof beskryf, het sê hy, maar ek weet, dis moeilik. Vra daarom vir die Here om jou te help, vra vir sy wysheid. En moenie twyfel dat hy dit vir jou sal gee wat jy nodig het om die versoeking te kan weerstaan nie. En dan in verse 9 tot 11. Dan maak Jakobus dit alles konkreet aan die hand van die voorbeeld van armoede en rykdom. As jy vers 9 begin lees, dan dink jy met die eerste oogopslag, maar wat het dit nou te maak met die voorafgaande? Maar wat Jakobus hier doen is om vir ons 'n baie praktiese voorbeeld te gee van hoe ons met die wysheid wat ons in verse 5 tot 8 van die Here gevra het, hoe ons met die omstandighede in ons lewe behoort om te gaan. As jy arm is, hoe gaan jy daarmee om? Hoe reageer jy daarop? Wel, as jy aan die begeertes van jou eie hart gaan vrye teels gee, om met hierdie omstandighede die armoede omgang te hê, dan gaan daar verseker bevrugting plaasvind. Dan gaan daar ongewenste swangerskap kom. Dit gaan verseker sonde voortbring. In watter vorm ook al. Jy kan dalk verlei word om te steel. Jy gaan dalk op 'n oneerlike manier vir jouself verryk. Jy gaan dalk vriende wil wees met mense wat ryker is, net omdat hulle ryk is. Jy gaan dalk jaloers wees op ander wat baie meer het as jy. Maar hoe gaan jy, wanneer jy in geloof van die Here wysheid gevra het, hoe gaan jy om met jou armoede? En dan sê Jakobus in vers 9 aan die arme, wees seker van jou eie hoë posisie. Hoewel jy sosiaal en maatskaplik dalk gering geag word, het jy 'n hoë aansien by God. Jy mag reken op God se besondere sorg vir jou. En jou behoort die koninkryk van God. Dis jou roem, dis jou vreugde. En as jou omstandighede van dienaar is dat jy baie ryk is, wel ook dit is 'n versoeking. Ook dit kan so maklik tot sonde lei. So maklik kan jy hoogmoedig begin raak. So maklik kan jy dink dat jou rykdom jou die reg tot spesiale behandeling gee. Ook jy moet daarom van God wysheid vra. En hoe moet jy met daardie wysheid van bo met jou rykdom omgaan? Wel sê Jakobus in vers 10, jy moet roem in jou geringheid. Jy is klein voor God. Jou besittings, jou rykdom is so onseker, dit kan enige tyd van jou weggevat word. Die son gaan op met sy hitte en laat die gras verdor en sy blom val af en die sierlikheid van sy gedaante vergaan, vers 11. Jou rykdom tel niks wanneer jy voor God staan nie. Roem daarom in jou geringheid. Dis hoe jy jou versoeking weerstaan. Gemeente Jakobus se doel met sy skrywe is om by sy lesers heelheid, volkomenheid van die geloof te bewerk. En dit gaan hy in die res van sy brief nog op allerhande maniere, praktiese maniere uitwerk, en ons gaan dit in die res van hierdie reeks probeer uitwerk. Maar Jakobus begin heel eers deur hier in hoofstuk 1 te fokus op sy lesers se omstandighede. Is jou omstandighede die rede, die oorsaak waarom jou geloof nog nie heel is nie? Nee. En daarmee wil niemand sê dat jou omstandighede maklik is nie. Niemand ontken dat jou omstandighede soms bitter swaar kan wees nie. Maar jou omstandighede mag nooit die verskoning word vir sonde in jou lewe nie. Jou omstandighede is nie die rede vir 'n gebrekkige geloof nie. Begin hier in die hart. Wat broei en wat groei hier binne? Die begeertes of die woord van die waarheid. Mag dit by ons allemaal laasgenoemde wees, broers en susters. Mag die woord van die waarheid hier binnen groei, sodat my geloof in alle omstandighede die toets kan deurstaan, kan volhard en volmaak kan word. Amen.